რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentə seçkilərdə siyasi politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət. Stratforum fikrincə Azərbaycanlı Dağlıq Qarabağ problemində yaxın vaxtlarda kəskin dönüş ola bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbətə keçməzdən əvvəl Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin yenicə yaydığı bir hesabatla tanış olaq. Stratfor bildirir ki, dondurulmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yaxın aylarda kəskin dönüş ola bilər. Stat, bir çox əlamətlər onu göstərir ki, Rusiya və Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı status quo-nu qaldırmaq üçün əməkdaşlıq edə bilərlər. Belə ki, Rusiya sülhməramlı qoşunlarını regiona göndərməyi uzun müddət bura nəzarət etməyə hazırlaşır. Statın sonu. Stratforun ekspertləri yazırlar ki, Rusiya 20 ildən çox dondurulan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə strategiyasını dəyişməsinin başlamasının əlamətlərin görsənir. Stat istənilən halda ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin xeyli yaxşılaşması düşünməyə vadar eləyir ki, Moskva Bakıya hansısa cəlb edici təklif edibmi, deyə ekspertlər qeyd edirlər və yazırlar ki, Azərbaycan ATƏT-in vasitəçilərindən Avropa ilə əməkdaşlıqdan yorulub, baxmaq istəyə bilər ki, son illərin hərbi hazırlığına söykənən torpaqlarını geri qaytara bilərmi? Ekspertlər daha sonra yazırlar ki, stat ərazidə yüksəklikləri tutan Ermənistan Azərbaycana qarşı strateji üstünlüyünü saxlayır, bununla açıq aydın status quo-nu qoruyur. Daha sonra hesabatda deyilir ki, Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini danışıqlar yolu ilə həll etməyə vadar edən yeganə yol hərbi fəaliyyətin bərpasıdır və onun yeganə himayəçisi Rusiya yeni müharibənin dayandırılması üçün əsas rol oynayan vasitəçi olacaq. Biz şübhə edirik ki, bu plan Ermənistana yalnız diplomatik vasitələrlə qəbul etdirilsin. Statın sonu. Stratforun ekspertləri sonda qeyd edirlər ki, bu ssenarinin həyata keçəcəyinə bir o qədər inanmırlar, ancaq onlar öz araşdırmalarında Qarabağ münaqişəsi məsələsində hansısa dəyişikliklər olacağı ilə bağlı kifayət qədər əlamətlər müşahidə edirlər. Onlar yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ öz nəzarətində saxlayan ərazilərin siyasına qatmaqla Rusiya öz sərhədlərini genişləndirmək siyasətinə sadiq qalacaq. Statın sonu. Bu, Stratforun yeni araşdırması idi. Bir daha xatırladım ki, onların fikrincə Qarabağ münaqişəsində kəskin dönüş ola bilər yaxın vaxtlarda. İndi isə noyabrın 1-dəki parlament seçkiləri ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının dünən elan etdiyi siyahıya keçək. Bu barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə nə fikirdədir? Parlament seçkiləri üçün Yeni Azərbaycan Partiyası öz siyasını açıqladı. Orada 13 nəfərin adı yoxdur. Məsələn, Cəlal Əliyevin adı yoxdur. Sizcə bu adamlar niyə düşmədi təzə siyahıya?
Cəlal müəllim yaşlı və xəstə adam, çox xəstədir. Yəni, o heç parlamentə gəlməyə halı da yox, təzəsi də yoxdur. Odur ki, Cəlal Əliyevin olmamasına Hansı bir şəxsi don giydirmək lazımdır. Həmişə bu kişinin yaxın yaddaşında olmalı.
Bəs ümumi siyahı barədə bu 13 nəfəri ki çıxartdılar, yəni yap bununla yeniləşirmi sizin fikrinizcə?
İndi yap haqqında danışanda unutmayın ki, o sanki keçmişdir öyle. Məşəki əqidəsi olmayan insanlar toplumudur. İdeologiyası yoxdur. Gəməzdən hara falan hakkında təsəvvür yoxdur. Sayıca vəşrək sahibləri hansısa bir özü də gəlir və kimi isə də oraya itəliyir. İndi hansısa bir oligarx zəifliyib olan adam itəlimək imkanı yoxdur. O gedir hansısa zövbə, hakim zövbə daxilə başqa bir güclənmiş oligarx öz adamlarını itəliyir ona. Yəni, hamıya bəllidir ki, bizdə parlament zahiri, rəsmi mahiyyət daşıdır.
Yəni, maraq qrupu da...
Heç bir hüquq yoxdur.
Zərdüş bəy, maraq qrupudur da, daha çox sizin fikrinizcə partiya deyil.
Yox, maraq qrupu olmaqda onlar nə oldu həll edə bilər? Bu sözlə düzgün deyil. Maraq qrupu odur ki, parlamentdə, fərz edək vaxtıyla Rus parlamentində, hansısa kimsə Xodorkovski pul verib parlamentin şəhətini əlinə almışdır. İstədiyi qərarı orada qəbul keçirdirdi, qəbul etdirdi. Amma Azərbaycan parlamentinin ağzı nə gözünü istəbil qərarı çıxarsın? Gözünü tökərlər, gələn çıxadırlar. Və oraya heç bu şey düşün adamlar yoxdur. Əvvəldən seçim ilə parlar ki, orada müstəqil düşünən və müstəqil hərəkət edən adam yoxdur.
Yəni bu
suallar əmrə müntəzir məxluqlar.
Bəs büdcə pullarının bu əldə olunmasında
onlardan məqədəsi asılıdır. Büdcə yuxarıda prezident aparatı həll edir, şəxsən cənab prezident özü həll edir. Göstəriş verir, orada gəlib işarə vururlar onlara ki, belə olmalı. Onlara ucu edilir. Artıq əsli danışan gözün çıxarırlar. Sözün Allah vədir, özü qoxur. O saat özü qohumları bütün ölkətdən, həssədən məhrum olur və qollarını işdən çıxarırlarsa. Bu hamı üçün dərsdir. Ona görə heç kəs oradan müstəqil hərəkət eləm.
Zərdüş bəy...
Televizor da Oktay Əsadovdur, nə deyir, o da eləyirlər.
Zərdüş bəy, bəs onda niyə bu qədər adam deputat olmaq istəyir?
O yaxşı maaş verirlər. Təhlükəsizliyə təminatı var. Yo, orta biznesi nə görə düşürlər, ona orada çalışır. Kimisə adamı, onlar çalışır ki, öz sərvətlərinin artısından orada. Orada biznesi olmayan deputat 5-10 nəfərdir.
Zərdüş bəy, bayaq siz dediniz ideologiya məsələsi. Bu yeni Azərbaycan partiyası siyahını yeniləyir. Bəlkə problem başqa yerdədir. İdeologiya yoxdur.
Yox, ideologiya yoxdur. Əvvəla yaxın banilərdən biri Sivus Təbrizidir. O dinəşi siması buldular parçasıdır. O biri bani Əli İnsanov demiş ki, vicdansız buldular parçasıdır. Yəni, hamı bilir ki, yax özü-özündə heç sək qərar qəbul, heç bir qərar qəbul edir. Mərhum Heydəli o vaxtında Heydəli dediyi söz qanunluydu, doktrinaydı, kamıydı, heç kəs onu dəyişə bilmədi. İndi isə İlham Əliyev onun yerindədir və heç kəs yaxda cingırın çıxardıb əksinə söz deyə bilməz. Hamı gözü ilə həmişə ora baxır ki, onun ağzına baxır ki, o nə isə desin. Hansı yalan söhbət gedir? İdeologiya hansı bir nəzərdə tutulan cəmiyyətin qurulması üçün fikirlər toplusudur. Burada vəzifə verir, oğluyum, dəymə mənə, dəymir sənə, yoğana kağım çıxmasın. Belə şeylərdir, bu partiya deyil. Bu görüntüdür bir, fik var deyirlər, fikdir bu. Süni bir şeydir, abur yerini örtmək üçün bir şeydir, kəhsər. Yoxdur, yax, yox.
Zərdüş bəy, bəs ideologiyada...
Bir dəşə bölgə başlayırsa, sabah bölgə başlayırsa, Əli ilə hakimətə getsə, yap, necə ki, o 91-ci ildə Boris Yeltsinin bir imzası ilə 18 milyonlu Sovet və Komünist Partiyası qeybə çəkiliyə yox oldu. O görə bu yap dağılış yox oldu.
Zərdüş bəy, ideologiyadan danışdınız, bəs siyasət, yəni bu xarici siyasət, daxili siyasət, maliyyə siyasəti, bunlar varmı?
Xeyr. Yəni, var o hansı, bu nə işə var ki, ona siyasət deyirlər. Bunun amma mahiyyəti var. Tayfanın, hakim zümrənin və ailənin hakimiyyətinin əbədəyləşdirilməsi. Və bunun naminə hər şey edirlər. Azərbaycan Sovet dövründə nə qədər müstəqil isə, indi də həmin qədər müstəqildir. Sadəcə o pulları ki, vaxtilə Moskva götürürdü, bizəsin Ermənistan üçün Gürcistan verdi, indi onu hamısını tayfa rejimdə götürür, ailə götürür. Amma Azərbaycan öz həyati problemlərini həll etmək üçün heç bir müstəqillik həddinə malik deyil. Nə iqtisadiyyatda, nə yəni, nə təşkilində, nə səhiyyədə. Hamısı belə bir zümrəliyə, o zümrə həll edir hər bir məsələ.
Zərdüş bəy, bəs belə vəziyyətə görə məsuliyyəti təkcə hakim partiyamı daşıyır? Cəmiyyətin burada məsuliyyəti yoxdur mu?
Yox, ilk növbədə vətəndaşlar, cəmiyyət özü məsuliyyət daşıyır. Əgər cəmiyyət vətəndaşlar böylə qımın, qorxaq, fərdi və milli həqiqətən məhrum məxluqlar kütləsi olmasaydı, hakim özü heç oydu bu qədər azğın aparmalıdır. Siz təsvir edə bilərsiniz ki, məsələn, İsveç hökuməti özünü belə aparsın. Və İsveç vətəndaşları hər qalxıb onu yıxardı. Müsəlmanlar ki, hakimiyyətdən qat-qat yumuşaq siyasət gördü, amma buna bərabər özü xalqı şıvadını kənarlaşdırır, verdi. Bir də şey yoxdur. Bir də mən hərəkət vaxtı da görmüşüm də, siyasi şuur çox aşağı səviyyədə, yenə də fərdi və milliyyə qədirdi yoxdur dərəcəsində, düşünmək qabiliyyəti yoxdur. Və bu kütlə, bu oxlos millət adına iddia edir və o qədər boğazdan yuxarı sözlərdir ki, yalnız gülməkdir doğru, gülməkdir.
Zərdüş bəy, mən sizə bir misal deyim. Bizim müxbirlər o imza toplayanlarla maraqlanıblar, onlarla söhbət ediblər. Onlar deyirlər ki, gedirlər imza toplamağa, adamlara deyirlər ki, namizəd olmaq istəyənə imza verin. Deyirlər, parlament nədir? Bunu Bakı sakinləri deyir, parlament nədir?
Tamam, axı parlamentlər yoxdur bizə parlament. Görüntüdür, feykdir, ilğımdır. Göçdü qüzeydi, çıxdı, yağış yağdı, şey oldu, günəş çıxdı, göçdü qüzeydi, göründü, sonra yoxa çıxdı. Yəni o instrumental bir rol oynuyor da, dünyaya göstərsək ki, bizdə respublikada parlament vardır, seçki yoxdur, parlament yoxdur, hökumət yoxdur. Bir dəstə adam var ki, idarə edir Azərbaycanı və öz hüquqa bilməyən, mağmur, məzlum, qorxaq bir kütlə var ki, onun adına xalq deyil.
Zərdüş bəy, əgər ideologiya yoxdursa, bir ideoloji boşluq varsa, bəs niyə onu dolduran yəni müxalifət yoxdur və yaxud da bir ziyalılar yoxdur, ortaya nəsə ideyalar qoysunlar?
Nə üçün? Elə adamlar var ki, yəni özünü müxalifət adlarını düşərək edir, kifayət qədər vicdanlı, cəsarətli, ağıllı, dərin bilikli insanlar onlar deyirlər. Amma onlar hökumət özü ənənəvi müxalifəti saxlayır və ənənəvi müxalifət özünə o qədər bədnam edir ki, onlar artıq hakimiyyətə resursuna çevirirlər. Bədəbə dayaqda hakimiyyət xalqa deyir ki, biz istəyirsiniz ki, biz gedik, biz getsək bunlar gedik. Və əli ilə göstərir bu ənənəvi müxalifəti, onda xalq deyir ki, yox, sən qal, elə sən qalsan yaxşıdır. Bunları görmüşüklər, bunlarda abur həya, bilik, qanıcaq, mərifət yoxdur. Və o ki, qaldı o ağıllı adamlara, bəli o ağıllı adamlar elə iyi danışdılar, biz də bu vaxtı ilə Kefri İskəndər də çox danışır. Ona qulaq asan var idi.
Ancaq Zərdüş bəy, danışmaqdan başqa bunu gərək mətbuatda yazasan, yəni kitab şəklində buraxır.
Yazırlar, internetdə yazırlar, mətbuatda da yazırlar, kitablar da buraxırlar, yığıncaqlar keçirirlər, açıq deyirlər, müraciət edirlər, xalqa səslənirlər, xalq. Dinmə, öz yuvanı yıxılmıyor. Dolanışıq, o bir dənə bir ədəb vicdansız, qeyrətli bir söz var, dolanışıq. Onun naminə Azərbaycanlar dünyada nəyi desən, qada verərlər.
Zərdüş bəy, bəs bunu...
Belə, Qarabağı veriblər, azadlığı veriblər, demokratiyayı veriblər, ölkənin gələcəyini veriblər, sənayesinin potensialı, hər şeyini veriblər.
Zərdüş bəy, bəs bunun axırı nə olacaq? Yəni, bu belə həm də risklidir.
Bunun axırı, mən istədiyim də, Azərbaycan xalqı çox plastik xalqdır. İstənilən rejimə uyğunlaşa bilir. Pəfələrin dövründə uğurla yaşayırdı. Kəz dövründə yaşadığı törədi. Başlıq inqilabı, başlıq rejimində yaşadığı törədi, uyğunlaşdı. Hətta Alovlu Leninçilərin ilə vardır. Sonra həmin Alovlu Leninçilər və qatı ateistlər döndər oldu, dindar müsəlman var. Mətin Əmir Rəsulzadə kimləri və s. Və yəni, istənilən şəraitə uyğunlaşıb bunlar öz vücudlarını qorumağa, mövcudluqlarını uzatmağa çalışırlar. İdeologiya necə, nə təhər, hansı şəraitdə, ləyəqətli, ləyəqətsiz, onları maraqlandırmır. Yox, yaşayacaqlar. Sizin için ne olsun, sonra ne olacak? Belli, şimdi 9 milyon 700 bin, soracağım 10 milyon 200 bin. Sonra ne olacak? Karabağlı Karabağlı da bir yerde değil.
Zərdüşt bəy, yeri gəlmişkən, yəni bunun davamı kimi ola bilərmi Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşsın?
Nə fərq var Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya? Biz Avropaya geçirdik, həmin qanunları pozacaqdır, Rusiya savacaqdır, yalan danışıqdır.
Yəni Avropa dəyərlərindən Azərbaycan uzaqlaşır, yəni qalır Rusiyada.
Yox, bu da uzaqlaşdı. Yox, bu da ki uzaqlaşdı. Bu yaxında prezident deyib ki, bizə Avropa dəyərləri lazımdır, qalsın üzərində. Düzdür, tamam, düzdür. Avropa dəyərləri də çox heç bir məfhumdur, qalsın üzərində. Rusya yaxınlaşanda ona yaxınlaşmağa şey qalmır bax. Rusya adlı bir dövlət ki var ha. O özü böyük sürətlə uçuruma gedir, aşınmağa gedir, dağılmağa gedir.
Zərdüşt bəy, bəs onda ola bilərmi ki, yəni bu İrana yaxınlaşsınlar? Yəni Azərbaycandakı bu boşluğu
islam. Yox, o işistan olur. İrana yaxınlaşmaq üçün bir iman lazımdır. Azərbaycan xalqında iman var. Çox az adamlar var. Əksəriyyət heç bir iman, inanc sahibi deyil.
Zərdüşt bəy, bəs onda nə olacaq? Azərbaycan tək qalır?
Nə üçün tək qalır? O, bizim köylü dövlətlər elə mütləq əksəriyyətdir dünyada.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Yəni, çox bədbin, yəni deyirsiniz, gələcək gözləyir.
Heç bədbin yox, realistdir, realist. Tamamilə həqiqətə uyğun, gerçəkliyə yaxın. Heç bir aldatmaq üçün cəhd olmadan, olanı sərt şəkildə demişəm. Əgər kəsə baxdırsə, özümüzün son 20-30 ildə keçdiyimiz yola baxsın və görsün ki, xalq hansı vaxt, hansı zaman iki seçimdən düzün edir. Həmişə inadla, israrla yanlış seçmək.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Onun fikirləri çox pesimist səslənə bilər. Ancaq görək dinləyicilərimiz Azadlıq Live-də günün sualına cavablarında nə yazırlar. Sual belədir ki, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Nur Rəhimli yazır, o qədər pulumuz var ki, fikirləşirik ki, hara xərcləyə, əlbəttə kreditə və toylara. Bahadır Əliyev yazır, heç özüm də bilmirəm, qapıdan gəlir, pəncərədən gedir. Ruslan Əskərov yazır, əslində sual düz deyil. Pul qazansaydınız və ya pulunuz olsaydı, hara xərcləyərdiniz? Belə daha doğru olar, sualı yazanda elə bil Azərbaycanda yaşamanı nəzərə almayıb, başqa dövləti nəzərdə tutublar. İlaska Mamedov imzalı dinləyicimiz yazır, ancaq ərzağa başqa heç nəyə qalmır. Aygün Nəsirova yazır, hansı pulu və ya belə də demək olar, pul, hanı pul? Eldəniz Rüstəm yazır, toylara ayda 3 dəvətnamə olmasa özümü narahat hiss eləyirəm. Səhər küləyi yazır, pul qazanmaq üçün iş tapılır ki, xəştəməyə yer tapılsın. Rövşən Qarayev yazır, hansı pulu? Həkimə, banka, kommunala əgər çatarsa yeməyə. Məmmədov Samir yazır, sürünməyə. Elnur Allahverdiyev yazır ki, kreditlər kimi gözləyir bəs. Viktoriya Loran yazır, kreditə. Bəhram Cəlilov yazır ki, kommunala, ərzağa, apteka, həkimlərə. Səma Əfəndiyevə yazır ki, bu elə qəli sualdır ki, 150 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Nahid Əfəndi isə yazır ki, dövlət elə bir sistem qurub ki, ancaq banklara xərclənir qazandığımız pullar. Ziya Bağırov yazır, əvvəllər qazanırdıq, indi qazanmaq yox, indi həqiqətən də biabırçılıqdır. Emin Məmmədov yazır ki, 300 manat maaş alıb 500 manat kredit ödəyən xalqa Azərbaycanlı deyilir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Gələn cavablardan yenə oxuyun. Facebookda dinləyicilərimiz yazır. Orxan Nəzirli yazır. Ailəmə göndərirəm. Biraz da kitab alıb oxumağa pul saxlayıram. Asim Məmmədov yazır kreditlərə, Əsədov Bəxtiyar yazır kreditlərin ödənişinə, bir qismini yol puluna və ərzaq puluna. Süleymanov Aytən yazır kirayə və kredit. Qalya Allahverdiyevə yazır kreditə, yeməyə, kommunala. Rəvad Abiyev yazır, bu ölkədə 5-10 nəfər pul qazanır, qalanları da onların əlinə baxır. Ravi İdargo yazır, borçlara, Nəriman Zeynalov yazır, ancaq gündəlik və ya aylıq yemək xərcinə və uşaqların geyiminə. Müşfiq Məmmədov yazır, əmək haqqını almağımı görürəm və cəmi 3 gün kredit biraz da evə kömək eləyib, produkta verirəm və salam. Baxmayaraq ki, subayam, 3 ay yayı 5 manat qırağı ata bilmədim ki, təhsil haqqını az da olsa verim. İndi dərslər başladı, ilin sonuna qədər təhsil haqqını bitirsəm, dünyanın xoşbəxt olaram. Qərənfil Orucova yazır kirayəyə, bir də pulum olanda yeməyə. Nurlan Şirinov yazır, veyillənirik. Elnur Quliyev yazır, özümə torpaq alıb ev tikərdim, kiraya qalmazdım daha. Hicran Məmmədova yazır, bizim qazandığımız puldan çox nəzirə oxşuyur. Amma biz dözümlü xalqıq, buna da şükür deyib yaşamağı bacarırıq. O, bir çox sözləri dırnaq arasında yazıb. İnci yazır, işləmirəm deyə ata pulunu xərcləyirəm, o da ki, paltar kosmetika. Seymur Sadıxov yazır, kreditlərə 100%-ni. Vaqif Cabbarov yazır, qazandığımız pul yoxa, qəpik quruş ancaq borca gedir. Kərim Rəhimov yazır, heç bilmirəm nə vaxt aldığımız pulu kişi kimi evə xərcləyəcək bu kreditlərin bankların əlindən. Rövşən Kərimov yazır, ancaq yeməyə, o da ki, istədiyimiz hər şeyi də ala bilmirik. Səxavət Cəlilov yazır, təbii ki, universitet soyur 1400 manat. Rabu Qalatasaraylı yazır, kreditlərimizi qurtarsaydım, evlənməyi düşünərdim, özümə toy eləyərdim. Oktay Quliyev isə yazır ki, demək olar ki, yollara gedib gəlmək üçün gedir pullar. Ayxan Həmişəyev isə yazır ki, mərc oyunlarına. Nizi Süleymanlı yazır, əlbəttə ki, kreditə və borca, amma qazandığımı deməzdim ki, çünki qazancı bu dəqiqə millətin 10%-i əldə edir, mən öz halalca maaşımı deyirəm. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları oxuduq. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma, yağanda yağışla, bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedim. Qunduzlu gecələrdə, unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə qalma, yaxşı. Unut beni payızda, baharda. Uzaq eylə, dərdim, dəmin, kədərim. Keçən günlərə anma, hatirelere dalma. Yaşlı, yaşlı unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel yar, bağışla, bağışla.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canlı da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
Laparakops Radio Tavisuqlu. Kün müəssisində qadətsəmə romelis məmzadəs könmə kollegibma radio tavşuqlubis Azərbaycanın samsaqında. Kün müəssisində radio tavşuqlubas.
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ დაალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr